RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Pendengar, pada hari Jumat 28 Juli 2017, saya Enger Saraswati, yang kali ini akan menginformasikan daftar acara siaran terestrial kami. Kami hadirkan warta berita untuk mengawali perjumpaan kita, dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan juga fokus. Setelah itu akan berlanjut dengan pesona Indonesia, warna-warni, dan juga pelangi nada, yang pada kesempatan kali ini akan membahas tentang lagu-lagu dangdut dari Indonesia. Demikianlah pendengar, daftar acara siaran terestrial kami pada hari ini, Jumat 28 Juli 2017. Dari Studio Voice of Indonesia, kami mengucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berharap Komite Nasional Keuangan Syariah akan dapat mendorong pemanfaatan potensi Indonesia sebagai negara dengan jumlah muslim terbesar melalui sektor keuangan syariah. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi menerima Menteri Luar Negeri Laos Salem Sai Komasit Kamis di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia di Jakarta. Berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berharap Komite Nasional Keuangan Syariah akan dapat mendorong pemanfaatan potensi Indonesia sebagai negara dengan jumlah muslim terbesar melalui sektor keuangan syariah. Laporan selengkapnya disampaikan Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo berharap agar Komite Nasional Keuangan Syariah dapat memaksimalkan potensi Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar untuk mendorong pembangunan ekonomi di dalam negeri melalui sektor keuangan syariah. Hal tersebut disampaikannya dalam sambutan pada peluncuran Komite Nasional Keuangan Syariah dan pembukaan Silaturahmi Kerja Nasional Ikatan Ahli Ekonomi Islam tahun 2017 di Istana Negara Jakarta. Menurut Presiden, di tahun 2016 lalu, pasar perbankan syariah di dalam negeri baru mencapai 5,3% dari seluruh aset industri perbankan nasional. Angka tersebut masih jauh di bawah rata-rata pasar perbankan syariah di negara lain seperti Arab Saudi, Malaysia, dan Uni Emirat Arab. Presiden optimis bahwa pemanfaatan industri keuangan syariah secara maksimal akan mampu menjadi solusi utama dalam pembiayaan pembangunan nasional.
Saya yakin, insya Allah, saya optimis jika industri keuangan syariah betul-betul kita dorong, betul-betul terus kita perkuat, betul-betul terus kita kembangkan, maka keuangan syariah akan dapat menjadi salah satu solusi utama dalam pembiayaan pembangunan di negara kita. Baik pembangunan ekonomi umat, baik itu pembangunan infrastruktur, baik itu untuk pembangunan jalan, untuk pembangunan jembatan, untuk pembangunan pelabuhan, untuk pembangunan pembangkit listrik, maupun dalam pembiayaan program pengentasan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan sosial. Bisa kita gunakan. Sekali lagi, kita terus dorong KNKS ini agar bisa meluncurkan nanti program-program yang bisa mendorong keuangan syariah kita, ekonomi syariah kita, sehingga betul-betul angka yang 5,3 nanti bisa meloncat ke angka yang lebih besar, yang lebih tinggi lagi.
Selain pemanfaatan industri keuangan syariah dalam mendorong pembiayaan pembangunan nasional, Presiden juga menyoroti tingginya potensi tanah wakaf di Indonesia yang luasnya mencapai 4,3 miliar meter persegi. Menurutnya, pemanfaatan tanah wakaf dan dana wakaf tunai untuk kegiatan yang produktif dapat mendorong pemberdayaan ekonomi umat, usaha mikro, kecil, dan menengah yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Indonesia telah memiliki 34 bank syariah, 58 takaful atau asuransi syariah, 7 modal ventura syariah, rumah gadai syariah, dan lebih dari 5.000 lembaga keuangan mikro syariah dengan lebih dari 23 juta pelanggan. Presiden Joko Widodo menyebutkan potensi tersebut sepatutnya menjadikan Indonesia sebagai negara terdepan dan pusat keuangan syariah dunia. Andi Ramdoni melaporkan.
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi menerima Menteri Luar Negeri Laos Salem Sai Komasit Kamis di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia di Jakarta. Pertemuan tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan hubungan bilateral kedua negara serta memperingati 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Laos. Laporan selengkapnya disampaikan Andi Romdoni.
Selain membahas upaya peningkatan kerjasama antara Indonesia dan Laos, pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi dan Menteri Luar Negeri Laos Salem Sai Komasit Kamis di Jakarta juga membahas kerjasama multilateral dan global. Usai pertemuan, Menteri Retno menyampaikan kedua negara membahas persiapan pertemuan tingkat Menteri Negara-Negara anggota ASEAN. Menurutnya kedua negara sepakat untuk memperkuat masyarakat ASEAN dan mendorong penguatan peran ASEAN dalam menjaga perdamaian, keamanan, dan stabilitas di kawasan dan di tingkat dunia.
Mr. Salem Sai and I discuss the preparation for the next week ASEAN ministerial meeting.
Menteri Salem Sai dan saya mendiskusikan persiapan penyelenggaraan pertemuan tingkat Menteri Negara-Negara ASEAN. Kami berkomitmen untuk bekerjasama memperkuat masyarakat ASEAN dan mendorong penguatan peran ASEAN dalam menjaga perdamaian, keamanan, dan stabilitas, baik di kawasan maupun tingkat global.
As well as at the global level.
Lebih lanjut, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan Laos atas pencalonan Indonesia di Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019 hingga 2020. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Laos Salem Sai Komasit mendorong negara-negara ASEAN untuk meningkatkan bukan hanya persatuan dan sentralitas ASEAN, tetapi juga mendorong kerjasama ekonomi. Dirinya menekankan pentingnya peningkatan kerjasama ekonomi di antara negara ASEAN yang akan menghasilkan kemakmuran bagi seluruh masyarakat di ASEAN. Andi Ramdoni melaporkan.
Sebanyak 22 orang utusan ulama asal Kalimantan Barat bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis sore. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Barat, Basri Har, menyampaikan kondisi umat Muslim di Kalimantan Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Andi.
Presiden Joko Widodo menerima kunjungan sejumlah ulama asal Kalimantan Barat Kamis di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Basri Har, mengatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan kegiatan lanjutan setelah Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Provinsi Kalimantan Barat beberapa waktu yang lalu. Selain itu, para ulama asal Kalimantan Barat juga menyampaikan kondisi umat Islam di Kalimantan Barat yang mempunyai populasi mencapai 57% dari total masyarakat di sana. Ia mengatakan umat Muslim Kalimantan Barat memiliki sejumlah pondok pesantren yang menampung banyak santri. Hal ini menurutnya membutuhkan perhatian pemerintah, terutama terkait penambahan jumlah fasilitas yang ada guna mendukung proses pendidikan yang terus berjalan. Selain itu, Basri Har juga mengungkapkan bahwa pertemuan para ulama Kalimantan Barat dengan Presiden Joko Widodo juga menunjukkan sinergisitas antara ulama dan pemerintah. Hal tersebut diperlukan dalam upaya membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa perpecahan.
Ya, intinya Majelis Ulama itu hanya menginginkan bagaimana antara pemerintah dan ulama itu selalu ada sinergitas, kerjasama yang baik, ya selalu saling mendukung begitu. Karena ketika dua kelompok ini antara ulama dan umara tidak clear, ya itu juga akan menjadi masalah bagi negara kita.
Sementara itu, Ketua Tanfiz NU Kalimantan Barat Hildi Hamid mengatakan bahwa kondisi kerukunan beragama di Kalimantan Barat sangat kondusif. Dirinya menegaskan bahwa para ulama di Kalimantan Barat memiliki tugas untuk terus memantau pergerakan umat Muslim Kalimantan Barat agar terhindar dari upaya radikalisasi yang marak terjadi belakangan ini. Dirinya juga mengungkapkan rencana pembangunan rumah susun sederhana sewa atau rusunawa yang akan dibangun di salah satu pondok pesantren yang ada di Kalimantan Barat. Hal ini menurutnya merupakan bentuk perhatian langsung Presiden kepada umat Muslim di Kalimantan Barat. Andi Ramdoni melaporkan.
Selain membahas upaya penguatan hubungan kerjasama Indonesia dan Laos, pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Laos Salem Sai Komasit juga singgung isu kawasan. Laporan selengkapnya disampaikan Andi Ramdoni.
Selain membahas upaya peningkatan kerjasama antara Indonesia dan Laos, pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi dan Menteri Luar Negeri Laos Salem Saikomasit Kamis di Jakarta juga membahas kerjasama multilateral dan global. Usai pertemuan, Menteri Retno menyampaikan kedua negara membahas persiapan pertemuan tingkat Menteri Negara-Negara anggota ASEAN. Menurutnya kedua negara sepakat untuk memperkuat masyarakat ASEAN dan mendorong penguatan peran ASEAN dalam menjaga perdamaian, keamanan, dan stabilitas di kawasan dan di tingkat dunia.
Minister Salem Sai and I discuss the preparation for the next week ASEAN ministerial meeting.
Menteri Salem Sai dan saya mendiskusikan persiapan penyelenggaraan pertemuan tingkat Menteri Negara-Negara ASEAN. Kami berkomitmen untuk bekerja sama memperkuat masyarakat ASEAN dan mendorong penguatan peran ASEAN dalam menjaga perdamaian, keamanan, dan stabilitas, baik di kawasan maupun tingkat global.
As well as at the global level.
Lebih lanjut, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan Laos atas pencalonan Indonesia di Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019 hingga 2020. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Laos Salem Saikomasit mendorong negara-negara ASEAN untuk meningkatkan bukan hanya persatuan dan sentralitas ASEAN, tetapi juga mendorong kerjasama ekonomi. Dirinya menekankan pentingnya peningkatan kerjasama ekonomi di antara negara ASEAN yang akan menghasilkan kemakmuran bagi seluruh masyarakat di ASEAN. Andi Ramdoni melaporkan.
Indonesia mendesak negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk segera turun tangan langsung menyelesaikan insiden pengusiran warga Palestina di kompleks Masjid Al-Aqsa oleh pihak keamanan Israel serta melakukan upaya nyata menyudahi konflik berkepanjangan antara Palestina dan Israel. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Supermana.
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi usai bertemu dengan Wakil Presiden Yusuf Kala di kantor Wapres Jakarta menyatakan Indonesia sangat prihatin atas kembalinya terjadinya penyerangan warga Palestina oleh pihak keamanan Israel di kompleks Masjidil Al-Aqsa pada Sabtu lalu. Untuk itu, Indonesia mendesak negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam atau OKI untuk segera turun tangan menyelesaikan insiden tersebut serta melakukan upaya nyata menyudahi konflik berkepanjangan antara Palestina dan Israel.
Tanggal 1 Agustus akan adalah special session yang akan membahas khusus mengenai Al-Aqsa. Dan penyelenggaraan pertemuan ini salah satunya juga atas desakan Indonesia karena kita menekankan mengenai pentingnya OKI untuk segera melakukan sidang khusus untuk membahas situasi di Al-Aqsa. Message yang disampaikan oleh Indonesia adalah perlunya OKI untuk bersatu dalam rangka memperjuangkan kepentingan Palestina.
Retno Marsudi mengungkapkan pihaknya juga telah melakukan komunikasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB sebagai Dewan Keamanan Dunia untuk melakukan upaya nyata menangani konflik yang banyak menimbulkan korban dari warga Palestina. Adapun serangan di kompleks Masjidil Al-Aqsa telah menewaskan 3 warga Palestina dan lebih dari 100 warga Palestina mengalami luka-luka. Indonesia sangat mengecam keras aksi kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak keamanan Israel. Dari kantor Wapres Jakarta, Rizky Supermana melaporkan.
Kelompok musik orkestra asal Spanyol, OKAS, berkunjung ke Danau Toba untuk misi pertukaran budaya, sosial, dan pendidikan. Tidak hanya menjadi sarana diplomasi budaya, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk mempromosikan pariwisata Danau Toba, khususnya Geopark Kaldera Toba.
Best practices yang bagus untuk mengenalkan tanpa harus kampanye besar-besaran. Tetapi dengan cara begini akan otomatis akan istilahnya membuat viral di mana-mana gitu ya, itu tempat dan sebagainya.
Berita terakhir, Indonesia mendapatkan kunjungan dari pimpinan tertinggi beserta delegasi Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW, atau Organisasi Internasional Pelaksana dan Pengawas Konvensi Senjata Kimia, KSK, Ahmed Uzumku pada Kamis 27 Juli di Jakarta. Kunjungan ini menjadi istimewa bagi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, karena melalui Pusat Penelitian Kimia tentu sejalan dengan OPCW. LIPI berperan mendukung aktivitas otoritas nasional OTNAS KSK Indonesia melalui pengembangan kapasitas laboratorium nasional terkait analisa bahan kimia berbahaya. Selain itu, LIPI juga aktif dalam mendiseminasikan pentingnya keselamatan dan keamanan kimia di Indonesia. Salah satunya adalah dengan menyelenggarakan diskusi mengenai Chemical Security Webinar for Indonesia, Chemical Management Regulations, Tools, and Best Practice. Di Jakarta, Kamis 27 Juli. Kepala Pusat Penelitian Kimia LIPI Agus Haryono dalam acara tersebut mengatakan, melalui kegiatan tersebut, LIPI berupaya mengingatkan kembali akan pentingnya keselamatan dan keamanan penggunaan bahan kimia di Indonesia. Menurut Agus, terkait dengan penggunaan bahan kimia yang harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, LIPI melalui laboratoriumnya akan mendukung setiap aktivitas dalam mencegah penyalahgunaan bahan kimia berbahaya, melalui Otoritas Nasional Konvensi Senjata Kimia. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Pendengar, berikut komentar hari ini berjudul Melunaknya Sikap Israel Atas Penguasaan Al-Aqsa Baru Merupakan Awal Bagi Kelanjutan Perjuangan Palestina. Desakan internasional telah membuat Israel mengendorkan pengawasan dan pengawalannya atas Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Menjelang hari Jumat, tentara Israel membongkar pemindai elektronik di depan pintu masjid. Dengan tindakan itu, warga Palestina dan Muslim yang akan beribadah di Masjid Agung dan Suci itu dapat dilakukan dengan sedikit leluasa. Perubahan kebijakan pembatasan beribadah itu terjadi atas perjuangan yang dilakukan Muslim Palestina dan dukungan negara-negara yang mendukung perjuangan negara tersebut. Bulan Sabit Merah Palestina mengeluarkan data bahwa lebih dari 900 warga Palestina telah terluka akibat tindakan keras pasukan Israel dalam 10 hari terakhir di kompleks Masjid Al-Aqsa. Jika ketegangan terus berlanjut, diperkirakan rumah sakit di Palestina akan tidak dapat melayani dan menampung para pasien yang terdiri dari Muslim Palestina yang terluka akibat kekerasan militer Israel. Pihak rumah sakit menjelaskan korban luka yang dirawat sebagian besar memang disebabkan oleh peluru tentara Israel. Atas kejadian mengenaskan ini, kelompok hak asasi internasional ikut mengutuk tindakan keji pasukan Israel ini. Bentrokan antara warga Palestina dengan pasukan Israel dipicu penutupan kompleks Masjid Al-Aqsa oleh pasukan keamanan Israel setelah 3 penyerang bersenjata menewaskan 2 polisi Israel. Pihak keamanan Israel membuka kompleks masjid itu 2 hari kemudian, namun dengan memasang detektor logam di pintu masuk kompleks situs suci. Aturan itu membuat bentrokan berlanjut. Dalam perjalanan sejarah, Israel telah membatasi dan berupaya mengambil alih area Masjid Al-Aqsa, tempat suci Nabi Muhammad memulai perjalanan Isra Miraj. Atas perkembangan terakhir dan melunaknya penjagaan masuk ke Masjid Al-Aqsa oleh pihak keamanan Israel, warga Palestina dan umat Muslim yang sedang berkunjung dapat melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsa. Walaupun demikian, perjuangan bagi pembebasan sebagian wilayah Palestina belumlah berakhir. Kemenangan Palestina atas kebebasan memasuki wilayah suci bagi umat Islam di wilayah Yerusalem Timur itu merupakan satu momentum yang memberi harapan bagi perjuangan lebih lanjut. Dukungan internasional, khususnya negara-negara di luar kawasan Timur Tengah, semestinya membuat organisasi Liga Arab dan negara-negara Arab di kawasan Teluk menyamakan persepsi dan langkah mendukung perjuangan rakyat dan bangsa Palestina. Sekian komentar hari ini.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara Saudara pendengar, berjumpa lagi dengan kami dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dalam acara Hari Ini dalam Sejarah. Kami awali dengan peristiwa tanggal 28 Juli 1914, pasukan Imperium Austria-Hungaria menyerang Serbia yang akhirnya meluas menjadi Perang Dunia Pertama. Sejatinya Perang Dunia Pertama dimulai dari konflik kepentingan para imperialis di Eropa, tetapi pemicu langsung pemerangan adalah terbunuhnya putra mahkota Imperium Austria-Hungaria, Archduke Franz Ferdinand, dan istrinya oleh seorang nasionalis Serbia. Akibat terbunuhnya putra mahkota kerajaan, pada 28 Juli 1914, Imperium Austria-Hungaria menyerang Serbia yang akhirnya memulai peperangan di daratan Eropa. Perang Dunia Pertama melibatkan semua kekuatan besar dunia saat itu, terutama di Eropa. Dalam peperangan tersebut terbagi menjadi dua aliansi yang berseteru, yaitu Sekutu terdiri dari Britania Raya, Prancis, dan Rusia, dan kekuatan sentral terdiri dari Jerman, Austria-Hungaria, dan Italia. Di tengah-tengah berkecamuk peperangan, Italia berpihak kepada Sekutu dan kekuatan sentral mendapat bantuan Kesultanan Turki Ottoman. Kami beralih ke tanggal 28 Juli 1976, gempa dahsyat menghantam China bagian utara. Sebuah gempa yang terjadi pada pagi hari sekitar pukul 3:45 waktu setempat menggoyang daratan China, tepatnya kota Tangshan, sebelah utara kota Beijing. Kota tersebut dilanda gempa dengan kekuatan 7,8 skala Richter. Goncangan hebat akhirnya meluluh lantakan salah satu kota pertambangan di China yang berpenduduk lebih dari 1 juta jiwa. Menurut catatan, diperkirakan jumlah korban mencapai lebih dari 250 ribu jiwa. Sehingga gempa Tangshan dicatat menjadi salah satu gempa yang mematikan dalam sejarah bencana alam di dunia. Saudara, kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa pada 28 Juli 1990, Alberto Fujimori menjadi presiden Peru dan orang keturunan Asia Timur ketiga menjadi penguasa di negara non-Asia. Alberto Kenya Fujimori adalah presiden Peru yang menjabat dari 28 Juli 1990 hingga 17 November 2000. Ia adalah orang ketiga dari keturunan Asia Timur yang menjadi kepala negara sebuah negara Amerika Selatan. Yang pertama adalah Arthur Chung, 1970 hingga 1980, sebagai Presiden Guyana namun tidak memiliki otoritas eksekutif. Dan kedua, Dr. Heng Chin Asen, 1980 hingga 1981 di Suriname. Pada masa jabatannya, Fujimori berhasil mengembalikan kestabilan ekonomi makro setelah masa kepresidenan Alan Garcia dan membawa kedamaian di negara yang sedang kacau. Fujimori juga berhasil membebaskan puluhan orang yang disandera pemberontak Tupac Amaru dalam serangan di kediaman Duta Besar Jepang di Lima. Namun, ia juga dikritik sebagai pimpinan yang otoriter. Sebuah skandal korupsi yang melibatkan kepala intelijen Peru telah menenggelamkan popularitasnya. Di penghujung tahun 2000, usai pertemuan APEC di Brunei, ia pergi ke Jepang dan mengundurkan diri sebagai presiden Peru dengan mengirim surat pengunduran diri melalui faksimil di... kekerutan Peru di Jepang. Namun akhirnya ia ditangkap dan diekstradisi ke Peru. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema Fokus hari ini adalah Indonesia desak OKI, sidang bahas konflik di Masjid Al-Aqsa. Saudara pendengar, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB dan Organisasi Kerjasama Islam OKI diharapkan segera bersidang membahas krisis yang terjadi di Masjid Al-Aqsa. Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin di Jakarta Senin 24 Juli mengatakan situasi di kompleks Masjid Al-Aqsa memburuk dalam beberapa hari terakhir. Tindak kekerasan pihak keamanan Israel tidak hanya mengakibatkan 3 korban meninggal dan lebih dari 100 korban luka-luka, namun telah meningkatkan ketegangan dan sangat membatasi kegiatan beribadah di Masjid Al-Aqsa. Lukman Hakim menghimbau semua pihak untuk menahan diri. Lukman Hakim menegaskan kesucian rumah ibadah termasuk Masjid Al-Aqsa harus dijaga dari segala bentuk tindak kekerasan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi di Jakarta Selasa menggelar pertemuan dengan perwakilan negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam OKI guna membahas situasi keamanan di kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Retno Marsudi menjelaskan setidaknya ada 2 poin utama yang disampaikan dalam pertemuan tersebut. Salah satunya menyampaikan posisi Indonesia terhadap perkembangan yang terjadi di kompleks Al-Aqsa. Kedua, meminta perwakilan 31 anggota OKI untuk menyampaikan ke masing-masing ibu kotanya mengenai posisi ini. Retno Marsudi mengatakan OKI tidak bisa berdiam diri dalam menyikapi situasi tersebut dan perlu melakukan aksi nyata dalam menghentikan segala tindak kekerasan yang terjadi di kompleks Masjid Al-Aqsa. Menteri Retno Marsudi mengatakan sejak mencuatnya berita penutupan kompleks Masjid Al-Aqsa oleh tentara Israel pekan lalu, Indonesia secara intensif melakukan komunikasi bersama Sekretariat OKI dan Wakil Tetap RI di New York. Retno Marsudi meminta Duta Besar RI di Amman, Yordania, mencari informasi kembali mengenai apakah masih ada hambatan bagi umat Islam untuk memasuki kompleks Masjid Al-Aqsa. Sementara itu, Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI, Nur Hayati Assegaf, mengusulkan kepada pemerintah maupun persatuan antar parlemen agar PBB mengirimkan pasukan penjaga perdamaian ke perbatasan Palestina. Pengiriman tentara perdamaian ke perbatasan Palestina untuk menjaga Masjid Al-Aqsa maupun rakyat Palestina dari tindakan kejahatan kemanusiaan Israel. Assegaf mengatakan, Indonesia sebagai negara demokrasi yang memiliki sikap politik luar negeri bebas aktif agar berperan nyata dalam kasus penyerangan Israel di Masjid Al-Aqsa. Ia menegaskan tindakan yang dilakukan Israel menutup Masjid Al-Aqsa, melarang rakyat beribadah di masjid tersebut, dan bahkan melakukan penembakan terhadap imam besar Masjid Al-Aqsa merupakan kejahatan kemanusiaan yang melanggar HAM. Menurut dia, tindakan Israel telah melanggar beberapa resolusi PBB, sehingga PBB sepatutnya bertindak menekan Israel. Saudara, sekian fokus hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berharap Komite Nasional Keuangan Syariah akan dapat mendorong pemanfaatan potensi Indonesia sebagai negara dengan jumlah muslim terbesar melalui sektor keuangan syariah. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi menerima Menteri Luar Negeri Laos Salem Sai Komasit di Kamis di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta. Sebanyak 22 orang utusan ulama asal Kalimantan Barat bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta Kamis sore. Selain membahas upaya penguatan hubungan kerjasama Indonesia dan Laos, pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Laos Salem Sai Komasit juga singgung isu kawasan. Indonesia mendesak negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam OKI segera turun langsung menyelesaikan insiden pengusiran warga Palestina di kompleks Masjid Al-Aqsa oleh pihak keamanan Israel. Kelompok musik orkestra asal Spanyol Ocas berkunjung ke Danau Toba untuk misi pertukaran budaya, sosial, dan pendidikan. Indonesia mendapatkan kunjungan dari pimpinan tertinggi beserta delegasi Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW, pada hari Kamis 27 Juli di Jakarta. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini, kami ajak Anda untuk berwisata kuliner ke Cirebon. Jadi, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Pendengar, gado-gado merupakan salah satu kuliner yang mudah Anda jumpai di Jakarta. Kuliner satu ini bisa Anda jumpai di pedagang pinggir jalan hingga restoran bintang 5. Gado-gado sendiri terbuat dari beragam sayuran yang telah direbus. Kemudian, dinikmati dengan bumbu kacang atau saus kacang yang tentunya terbuat dari kacang tanah yang telah dihaluskan. Dalam sepiring gado-gado, pada umumnya ditambahkan pula irisan telur rebus, kerupuk, dan taburan bawang goreng. Tak hanya di Jakarta, ternyata olahan kuliner ini juga bisa dijumpai di Cirebon, Jawa Barat. Tentunya dengan cita rasa yang berbeda. Namanya adalah gado-gado ayam. Pendengar, sesuai namanya, gado-gado ayam bukanlah gado-gado yang dicampur dengan ayam goreng biasa. Gado-gado ayam adalah makanan khas Cirebon yang memadukan unsur saus kacang dan gulai kari ayam yang lezat. Gado-gado ayam menggunakan bahan-bahan yang sederhana. Letak kelezatan kuliner ini ada pada perpaduan bumbu yang pas antara bumbu kacang dan kuah karinya. Disinilah letak perbedaan utama antara gado-gado pada umumnya dengan gado-gado ayam. Pendengar, untuk membuat gado-gado ayam, potongan lontong pertama-tama ditata di atas piring. Lalu, di atasnya diberi potongan tahu, potongan kentang rebus, tauge rebus, timun yang dicacah, potongan telur rebus, dan terakhir, suwiran ayam goreng. Setelah semua bahan tersebut berada di atas piring, barulah disiram dengan bumbu kacang dan juga disiram lagi dengan kuah kari ayam. Untuk membuat kuah kari ayam pun cukup mudah. Hanya kuah santan yang dicampur dengan kaldu ayam, lalu diberi berbagai macam bumbu dapur. Tak lupa di atas piring gado-gado ayam, diberi pula kerupuk dan juga taburan bawang goreng. Pendengar, ketika disiram santan, gado-gado ayam ini terasa begitu enak dan gurih.
rasa gurih hadir dari kuah kari ayamnya. Gado-gado ayam biasanya dinikmati di pagi hari sebagai menu sarapan. Tak sulit menemukan kuliner ini di Cirebon. Gado-gado ayam biasanya dijual oleh pedagang di pinggir jalan raya. Kuliner yang awalnya berasal dari sisa makanan seusai lebaran ini pun dijual dengan harga yang cukup terjangkau. Satu porsinya dijual seharga Rp15.000 hingga Rp20.000. Pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini dengan topik gado-gado ayam. Besok kita berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Warna-Warni. Saudara, bagi Anda penggemar sport tourism, balap sepeda level internasional tak lama lagi akan digelar. Provinsi Sulawesi Tengah, Sulteng, akan menggelar event tersebut. Kegiatan tersebut bernama Tour de Central Celebes TDCC 2017 yang menjadi topik warna-warni kali ini. Saudara, peluncuran event internasional Lomba Sepeda Wisata Internasional Tour de Central Celebes TDCC 2017 telah digelar di Gedung Sabta Pesona Kementerian Pariwisata Republik Indonesia di Jakarta Pusat dan dibuka secara langsung oleh Menteri Pariwisata Arif Yahya Selasa 25 Juli 2017. Peresmian yang ditandai dengan dinaikinya sepeda oleh Menteri Pariwisata Arif Yahya dan Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. Andes Longki Jangolaini akan melintasi Kabupaten Tojo Una-Una, Poso, Parigi Montong, Sigi, dan Kota Palu. Peluncuran Tour de Central Celebes TDCC 2017 sebagai bagian dari upaya memperkenalkan sekaligus mengangkat potensi pariwisata yang dimiliki Sulawesi Tengah melalui lomba ajang balap sepeda. Tour de Central Celebes TDCC yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 hingga 8 November 2017 ini akan diikuti peserta dari 12 negara yang terbagi dalam 10 tim diantaranya Kanada, Singapura, Malaysia, Korea, Belanda, Kuwait, Sri Lanka, Vietnam, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam, Prancis, serta 5 tim pembalap Indonesia. TDCC 2017 akan menempuh jarak sepanjang 491,4 km terbagi menjadi 3 etape. Pada etape pertama, para pembalap akan melintasi Kabupaten Tojo Una-Una sampai Kabupaten Poso dengan jarak 192 km. Di etape kedua yang menempuh jarak 143,6 km akan melewati Kabupaten Poso dan Kabupaten Parigi, Motong. Untuk bisa tiba di garis akhir, peserta harus melalui etape ketiga dengan jarak 143,3 km yang melintasi Kabupaten Parigi Montong hingga Kabupaten Sigi dan Kota Palu. Saudara, peserta TDCC 2017 nantinya akan disuguhi tempat-tempat wisata di Sulteng. Dimulai dari wisata bahari, tempat bersejarah, hingga wisata kuliner antara lain Kepulauan Togean, Danau Poso, Pusentasi, Jembatan Palu, Gunung Gawalise, Cagar Alam Morowali, Taman Nasional Lore Lindu, dan Tugu Perdamaian. Gubernur Sulawesi Tengah Longki Jangola mengatakan selain kejuaraan balap sepeda, akan ada pula berbagai kegiatan pendukung. Di lokasi garis awal dan akhir, arena balap sepeda seperti festival seni dan budaya, serta gerai pameran yang akan disaksikan para peserta. Selain bertujuan mempromosikan potensi wisata yang dimiliki provinsi ini, menurut Gubernur Longki, juga bertujuan menghapuskan image negatif yang saat ini disandang Provinsi Sulawesi Tengah, yakni sebagai daerah konflik khususnya Kabupaten Poso. Ajang balap sepeda di bawah pengawasan United Cycling Internationale, UCI ini, telah ditetapkan sebagai agenda tahunan. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik Tour de Central Celebes 2017. Kita jumpa lagi dalam kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Kali ini, saya akan putarkan beberapa lagu dangdut Indonesia. Pendengar, penyanyi baru selalu bermunculan di Indonesia, di antaranya adalah penyanyi dangdut. Mereka muncul setelah mengikuti ajang pencari bakat penyanyi yang ditayangkan di beberapa stasiun televisi komersial Indonesia. Sama halnya di beberapa negara. Acara ini juga mendapat sambutan dari pemerintah televisi. Salah satu penyanyi dangdut yang muncul dari ajang pencarian bakat adalah Selfie Kitty. Pada tahun 2010, perempuan kelahiran Tasikmalaya ini mengikuti ajang pencarian bakat penyanyi dangdut. Meski tak meraih gelar juara, acara itu menjadi pintu gerbang bagi Selfie Kitty untuk menjadi penyanyi dangdut profesional. Pada tahun 2012, Selfie memutuskan untuk hijrah ke Jakarta membentuk grup duo Walang Sangit. Tak puas berduo, Selfie memutuskan untuk bersolo karir dan meluncurkan lagu Punya Abang. Pendengar, kita dengarkan Selfie Kitty dengan Punya Abang. Selamat mendengarkan. pendengar, Anda baru saja mendengarkan lagu Punya Abang dari Selfie Kitty. Penyanyi yang pernah bergabung dengan band lokal di Tasikmalaya ini kini menjadi salah satu penyanyi dangdut yang populer di Indonesia. Sejak sekolah lanjutan pertama, Selfie Kitty sudah sering tampil bernyanyi dalam acara-acara di kampung halamannya. Karena lebih banyak yang meminta ia menyanyikan lagu dangdut, Selfie Kitty pun memantapkan hati untuk menekuni musik dangdut. Ternyata itu pilihan yang tepat baginya. Dan namanya kini bersinar di musik dangdut Indonesia. Pendengar, kita dengarkan lagu Wajar dari Selfie Kitty. Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan acara Pelangi Nada dari RRI World Service Voice of Indonesia yang memutarkan lagu dangdut dari Selfie Kitty. Kesuksesannya sebagai penyanyi membuka kesempatan bagi Selfie Kitty untuk menunjukkan bakatnya yang lain sebagai pemain sinetron. Pendengar, menutup Pelangi Nada kali ini, kita dengarkan lagu Takut Kamu Hilang. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz Program Bahasa Indonesia atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.